Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, siz bilan sog' omonlikda uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga shukronalar bo'lsin. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz orqali Iso Masihni hali o'z yuraklariga najotkorim deb qabul qilmagan do'stlarimiz uchun ayrim haqiqatlarni aytib o'tmoqchi edim. Xudovand kim o'zi? Ko'pchilik o'ylaydiki, Xudo bu faqatgina insonlarni jazolaydigan zot deb. Yo'q aziz do'stlar. Xudovand aksincha barcha insonlarni sevadigan va ularga albatta najot berishni istaydigan zotdir. Xudovandning barcha istagi barcha odamlar o'zlaridagi gunohlardan voz kechib, Xudovand oldida tavba qilsinlar. Nima uchun inson aynan Xudovandning oldida o'z gunohlari uchun tavba qilishi kerak? Degan savol paydo bo'ladi. Chunki Xudovand barchamizni yaratgan. U butun borliqni yaratgan. Hamma narsaning xo'jayini udir. Insonlarning jannatga borishi yoki bormasligi faqatgina Xudovandga bog'liqdir. Aytaylik, oltin metallar ichida eng toza metal hisoblanadi. Unda hech qanday gard yo'q. Xudovand ham shuningdek muqaddasdir. U gunohni yomon ko'radi. Shuning uchun ham u barcha insonlardagi gunohni kechirishni istaydi. Aziz birodar, odam jannatga borishi uchun savob ishlar qilishning o'zi yetarli emas. Ha, to'g'ri. Bir-birimiz uchun yaxshilik qilishimiz va savob ishlar qilishimiz kerak. Hatto shart deb bilaman. Lekin bunday yo'l bilan najotga erishib bo'lmaydi. Najot olish uchun faqatgina Rabbimiz Iso Masihning oldida barcha gunohlar uchun tavba qilgan odamlargina abadiy hayot kitobiga o'z nomlarini yozdirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli do'stlar, agar orangizda kimdir bugun tavba qilib, barcha gunohlari uchun Xudodan kechirim olishni istasa, marhamat qilib, meni ortimdan ushbu tavba ibodatini qaytarishi mumkin. Aziz Xudovand, men gunohkorman. Meni gunohlarimni kechirgin. Meni toza qilib yuvgin. Rabbimiz Iso Masih, seni xojdagi o'liming meni najot olishim uchun to'kkan qoning muqaddasdir. Meni yuragimga kirgin, hayotimni o'zgartirgin. O'zimni va hayotimni seni qo'llaringga topshiraman. Rabbimiz Iso Masih nomi bilan. Amin. Azizlar, ushbu ibodatni qaytargan bo'lsangiz, ishoning, Iso Masih sizni yuragingizda o'z ishini boshladi. Ishoning, u sizdagi barcha gunohlaringizni kechirib, hayotingizga tinchlik va baraka olib keladi. Muqaddas kitob Injilni o'qib, undagi so'zlarni, oyatlarni tushunishga harakat qiling. O'qishdan avval Xudodan har bir jumlani sizga ochib berishini va tushuntirib berishini ibodat qilib so'rang. Xudovanddan oilangizga tinchlik va baraka bo'lsin. Shuning bilan azizlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan oldin siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamizni manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.